Það kom fram á fundinum með þjálfarnefnd í dag og kemur fram hér í ræðu háttvirts þingmanns Jóns Bjarnasonar að hann er að rugla þarna saman tveimur hlutum. Annars vegar því að ríkið þurfti að endurreisa hluta af gömlu bönkunum og til þess að það sé hægt að það þarf að setja inn í þá nýtt eigið fé til þess að kallutvallið sé nægjanlega hátt til þess að þeir séu starfhæfir. Og hins vegar viðskiptalegum ákvörunum sem að teknar eru í bönkunum var þetta það hvernig að þeir leysu úr málum hinna svokölluðu peningamarkas sjóða. Þar hefur fjármálaráðherrann enga aðkomu að, það er á vegum bankastjórnana og bankaráðana að taka slíkar ákvarðanir og mér finnst hún að vera hálfgerð þessu í því eins og mér finnst það að koma fram í háttvirtum þingmanni og reyndar flestum er í háttvirtum þing heimi að það er ekki ætlast til þess að fjármálaráðherrann eða stjórnmálamenn yfir leitt síðan hlutast til þær ákvarðanir sem að bankaráðin og bankastjórninar eiga að taka og þar að leiðandi finnst mér það vera þversögn í málflutningi háttvirts þingmanns þegar hann fer að draga þetta einstaka mál inn í það hvernig að staðið er að því að endurreisa bankana til þess að tryggja það að hér sé áfram og viðvarandi bankastarfsemi innanlands.
Fleiri hafa ekki kvatt